Ses dec quin procentoi de solece vivantai poloi havas dextrulain au centrodextrulain mond conceptoin cae ligas grandan signifon al tradiciai valoroi. Plimulto de ili revas pri constanta partnero, cae la plei gravain por ili valoroin formas familio, amo cae infanoi. Tio resultas el la plei nova socioexamenado la generatio de soluloi, farita inter prescau 3000 internautoi, inter la dec oca cae la ses dec quina vivoiaroi, gi estas la plei amplexa cirilata esploro ecde quiniaroi. Jam ciu quina polo vivas solece, cae citiu nombro daure crescas. Crescas ancau la generala conscio pri ilia ciam pli granda rolo en la pola socio. La plei nova esploro surprizas cae disblovas stereotipoin pri poloi vivantai solece, ciuin oni tractis kiel liberpensuloin, homoin subtaxantain familivaloroin, ofte shangiantain partneroin, concentrigiantain pri profesia cariero, cae la desiro longe vivi solece. Laula lastai esploroi evidentigas, che du trionoi de soluloi, tio estas 65%, declaras centrodextrulain au dextrulain opinioin, cio povas ligigi cun la facto che poloi alte taxas tradiciain valoroin. 95% la polai soluloi serĉas konstantan partneron, kaj la plej gravaj estas por ili tiaj valoroj kiel la familio, 67% de la enketitoj, amo, 58%. 74% de solece vivantaj poloj en la aĝo de 18-39 vivojaroj deklaris la deziron havi infanojn. Parto de soluloj ne kaŝas, ke deziras ligiĝi kun personoj nedivorcitaj kaj sen infanaj. La examenado liveris ancau respondoin pri sex aferoi. 49% de poloi vivantai solece en la agio de 18-24 vivoiaroi, cae 15% en la agio de 25-39 vivoiaroi ne comencis ancorau sexan vivon. Tio lau esploristoi montras, ke poloi sopiras al vera amo, al valoroi, cioi fortigas la familian vivon por longai viaroi. 91% de polai soluloi confesis flegi, havi iun hobion, plej ofte temas pri vojaĝado. Sam tiom deklaras kontenton pri sia materiala situacio.